Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππησίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς, χαρείτε και ενώσετε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλον δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για τη διάθεση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδερφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και μένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μια θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχθείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό, με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα. Γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, για να φέρει αυτός τη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στη μελέτη μας έχουμε φτάσει σε επιστολή προς Φιλιππησίους. Έχουμε ήδη καλύψει τα πρώτα δύο κεφάλαια και έχουμε φτάσει στο εδάφιο 17 του δευτέρου κεφαλαίου. Ο Απόστολος Παύλος χαιρόταν μέσα στα παθήματά του ως Απόστολος και ενθάρρυνε και τους άλλους χριστιανούς να μετέχουν στη χαρά του. Οι θλίψεις εξαιτίας των διωγμών για την πίστη μας δεν πρέπει να μας οδηγούν σε παράπονα ή φιλονικίες με άλλους χριστιανούς. Καθώς υποφέρουμε, η ζωή μας πρέπει να είναι σαφώς διαφορετική από τη ζωή των μη χριστιανών. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 17. Μα κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σαν σπονδί πάνω στο βωμό της θυσίας και του έργου της πίστης σας, χαίρομαι γι' αυτό και μετέχω στη χαρά όλων σας. Εδώ είναι ένα από τα πιο θαυμάσια εδάφια σε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Απεικονίζει πώς θα έπρεπε να είναι πραγματικά χριστιανική ζωή. Αναφέρεται σε μια από τις πιο παλιές προσφορές που υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη. Αν πάμε στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 35 και εδάφιο 14, βρίσκουμε τον Ιακώβ έστησε μια λίθινη στήλη στη Βεθήλ και πάνω της πρόσφερε σπονδί και έχισε το λάδι. Οι προσφορές περιγράφονται αργότερα στα βιβλία του Λεβιτικού και το βιβλίο των Αριθμών. Μαθαίνουμε ότι υπήρχε μια ανέμακτη προσφορά που προσφέρονταν ως σπονδί στο ολοκαύτωμα και στην ανέμακτη θυσία. Δεν προσφέρονταν ποτέ στην προσφορά περί αμαρτίας ή στη θυσία επανόρθωσης. Ήταν μια πολύ ασυνήθιστη θυσία, επειδή ακριβώς δεν είχε καμιά σχέση με την απολύτρωση των αμαρτιών. Δεν είχε καμιά σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Έφερναν ένα σκι κρασί και το έριχναν στη θυσία, καίγονταν στη φωτιά πάνω μαζί με την υπόλοιπη θυσία. Φυσικά, το κρασί γινόταν ατμός και εξαφανιζόταν. Ο Παύλος λέει, θέλω η ζωή μου να ξεχυθεί σαν την προσφορά του κρασιού πάνω στη θυσία του Χριστού. Ο Παύλος ξέρει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε την υπέρτατη θυσία. Ήθελε η ζωή του να είναι μια σπονδή, να ξεχυθεί και να ανέβει σαν ατμός προς τον ουρανό. Ήθελε να αναλωθεί και να εξαφανιστεί έτσι που να φαίνεται μόνος ο Χριστός. Ήθελε ο Χριστός να λάβει όλη την τιμή και τη δόξα. Αυτό είναι το φρόνημα του Παύλου. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμιά υψηλότερη ευχή για τη χριστιανική ζωή. Και συνεχίζει στο εδάφιο 18. Το ίδιο κι εσείς να χαίρεστε και να συμμετέχετε στη χαρά μου. Είναι μια ζωή ταπεινοφροσύνης. Μόνο ένα άτομο που είχε το φρόνημα του Χριστού θα μπορούσε να προσφέρει τη ζωή του σπονδί. Ο Παύλος τελειώνει με μια νότα χαράς. Σήμερα συχνά χαιρόμαστε για λάθος πράγματα. Χρειάζεται να χαιρόμαστε για το γεγονός ότι ο Ιησούς πέθανε για μας και ότι μπορούμε να τον υπηρετήσουμε. Όταν ακούμε για κάποιον που ο Θεός τον χρησιμοποιεί ή ακούμε για μια θαυμάσια ή ιεραποστολική προσπάθεια, θα πρέπει να χαιρόμαστε. Αν ζούμε με ταπεινοφροσύνη, θα χαιρόμαστε με την επιτυχία των άλλων. Υπάρχει πολλή σύγκρουση και ματαιοδοξία δυστυχώς. Αυτό έβλαπτε πάντοτε την υπόθεση του Χριστού από την εποχή του Αποστόλου Παύλου και ακόμα τη βλάπτει. Το φρόνημα του Χριστού στον πιστό θα φέρει χαρά και θα φέρει δόξα στο Θεό. Όμως ας έρθουμε τώρα να δούμε το φρόνημα του Τιμόθεου. Η χαρά, όπως έχουμε δει πολλές φορές, είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή την επιστολή την προς Φιλιππησίους. Οι χριστιανοί μπορούν να χαίρονται ακόμα και όταν η ζωή τους θυσιάζεται για χάρη του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το φρόνημα του Αποστόλου Παύλου. Συνεχίζοντας, θα δούμε το φρόνημα του Τιμόθεου, που είναι ένας από τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου. Ελπίζω μάλιστα, γράφει ο Απόστολος στο εδάφιο 19, με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού, πολύ σύντομα να σας στείλω τον Τιμόθεο, ώστε να νιώθω κι εγώ ψυχικά τονωμένος, μαθαίνοντας τα νέα σας. Ο Τιμόθεος είναι το πνευματικό παιδί του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος είχε μεγάλη πεποίθηση σε αυτόν. Μπορούσε να εμπιστευτεί τον Τιμόθεο να φροντίσει για την κατάσταση των Φιλιππίσιων πιστών. Καθώς δεν έχω κανέναν άλλο ομόψυχο μαζί μου που να φροντίσει με ειλικρίνεια για τα ζητήματά σας. Εδώ μας περιγράφεται το φρόνημα του Τιμόθεου και βρίσκουμε ότι είναι όμοιο με αυτό του Παύλου. Αυτό σημαίνει ότι είχε το φρόνημα του Χριστού και χαρακτηριζόταν από ταπεινοφροσύνη. Δεν χρειαζόμαστε ένα εθνικό συμβούλιο ή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών για να ενώσει μεταξύ τους χριστιανούς, αδελφούς. Δεν χρειαζόμαστε καμιά οργάνωση για να ενώσει τους πιστούς. Αν όλοι έχουν το φρόνημα του Χριστού, είναι ενωμένοι. Ο Τιμόθεος ήταν πιστός στον Απόστολο Παύλο. Μερικές φορές, κάποιο παιδί στρέφεται ενάντια στους γονείς του. Στον Παύλο δεν είχε συμβεί αυτό ποτέ με τον Τιμόθεο. Ο Παύλος τον έστελνε να επισκεφθεί τους πιστούς, στους Φιλίππους, γιατί τον εμπιστευόταν. Είναι θαυμάσια να έχουμε ανθρώπους με το φρόνημα του Χριστού που να μπορούν να εργαστούν μαζί. Γιατί στην πραγματικότητα, συνεχίζει ο Απόστολος, όλοι επιζητούν αυτά που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όχι όσα εξυπηρετούν την υπόθεση του Χριστού Ιησού. Υπήρχαν πολλοί ακόμα που όμως επιζητούσαν τη δική τους δόξα. Ήθελαν να κάνουν όνομα. Επειδή επιζητούσαν τη δική τους δόξα, ήταν πρόθυμοι να υποβιβάσουν τον Απόστολο Παύλο. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πόσο εκτιμάς εκείνους που εργάζονται για το Λόγο του Θεού σήμερα? Όταν ακούω να κριτικάρουν κάποιον άνθρωπο του Θεού, αναγνωρίζω ότι κάπου εκεί υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός και ματαιοδοξία. Το φρόνημα του Χριστού δεν σου επιτρέπει να κριτικάρεις κάποιον που εργάζεται για τον Κύριο. Ο Παύλος λέει, δεν μπορώ να εμπιστευθώ κανέναν από αυτούς. Αλλά, συνεχίζει, του Τιμόθεου τη δοκιμασμένη ειλικρίνεια την ξέρετε, αφού σαν παιδί με τον πατέρα του δούλεψε μαζί μου στο έργο του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι μιλάνε πολύ για ενότητα στις μέρες μας. Δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ενότητα από αυτή που έχουν δύο άνθρωποι με το φρόνημα του Χριστού. Υπάρχει ενότητα, ακόμα κι αν είναι μίλια μακριά ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό υπάρχει τόσο βαθύς δεσμός ανάμεσα σε χριστιανούς που έχουν το φρόνημα του Χριστού. Ακόμα κι αν προέρχονται από διαφορετικές χώρες και δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Το ίδιο συμβαίνει όταν δύο χριστιανοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έχουν το φρόνημα του Χριστού. Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανικού γάμου. Δύο άνθρωποι να είναι ενωμένοι όχι απλά με μια σχέση, με μια τελετή, αλλά να έχουν το φρόνημα του Χριστού. Αυτό το δέσιμο θα είναι πολύ βαθύτερο από κάθε άλλο δέσιμο. Αυτόν συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει εδώ για τον Τιμόθεο. Ελπίζω να σας στείλω χωρίς καμιά καθυστέρηση, αμέσως μόλις διαπιστώσω τι θα απογίνει με τη δική μου υπόθεση. Έχω μάλιστα την πεποίθηση, στηριζόμενος στον Κύριο, ότι και εγώ ο ίδιος θα έρθω πολύ γρήγορα. Ο Παύλος ήθελε να είναι ο Τιμόθεος αυτός που θα τους έφερνε το μήνυμα για το τι επρόκειτο να του συμβεί στη φυλακή. Ο Παύλος είχε ελπίδες ότι θα ελευθερωνόταν από τη φυλακή. Η παράδοση λέει ότι ελευθερώθηκε από τη φυλακή και είχε μια πολύ καλή διακονία ακόμα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε κάποια τέτοια μαρτυρία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν οι χριστιανοί διώκονταν κάτω από την ηγεσία του Νέρωνα, ο Απόστολος Παύλος πιάστηκε και εκτελέστηκε. Όμως τώρα ο Απόστολος θα μας μιλήσει για κάποιον ακόμα και θα δούμε το φρόνημα του Επαφρόδητου. Ο Επαφρόδητος ήταν ένας ακόμα συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, που κι αυτός όμως είχε το φρόνημα του Χριστού. Αυτός και ο Τιμόθεος ήταν όλοι μαζί αδελφοί εν Χριστώ που υπηρετούσαν τον Κύριο. Ο Επαφρόδητος ήταν ο πνευματικός ηγέτης της Εκκλησίας των Φιλίππων. Στο μεταξύ όμως θεώρησα αναγκαίο να σας στείλω τον Επαφρόδητο, τον αδελφό και συνεργάτη και συστρατιώτη μου, που εσείς μου τον στείλατε να με βοηθήσει στις ανάγκες μου. Ο Παύλος είχε ιδρύσει την Εκκλησία στους Φιλίππους. Αλλά ο Επαφρόδητος δεν ζήλευε τον Παύλο. Ο Παύλος αγαπούσε τον Επαφρόδητο επειδή είχε το φρόνημα του Χριστού και ο Παύλος μπορούσε να τον εμπιστευθεί. Τον αποκαλεί αδελφό και συνεργάτη και συστρατιώτη του. Ο Παύλος λέει: είναι συστρατιώτης μου. Πολεμάει μαζί μου. Δεν μου μπήγει το μαχαίρι στην πλάτη όταν λείπω. Δεν παίρνει το μέρος των εχθρών μου. Στέκεται δίπλα μου για την πίστη. Που εσείς μου τον στείλατε για να με βοηθήσει στις ανάγκες μου, τους λέει. Πρόσφερε πρακτική βοήθεια στον Απόστολο Παύλο, που ήταν εδώ δέσμιος στην φυλακή. Ο όρος Απόστολος χρησιμοποιείται εδώ για τον Επαφρόδητο με την έννοια του διαμηνητή ή του αντιπροσώπου της Εκκλησίας και όχι του αξιώματος που είχαν μόνο οι 12 Απόστολοι. Οι Εκκλησίες μπορούν να διορίζουν και να στέλνουν αντιπροσώπους για να εργάζονται με άλλες Εκκλησίες, αλλά μόνο ο Ιησούς είχε ορίσει τους δικούς του Αποστόλους, που ήταν 12 και κανένας άλλος πέρα από αυτούς. Ο Παύλος συνεχίζει και μας περιγράφει τι συνέβηκε με αυτόν τον Επαφρόδητο. «Γιατί σας αποζητούσε όλους σας και ήταν καταστεναχωρημένος που ακούσατε ότι αρρώστησε». Ο Επαφρόδητος αρρώστησε και η Εκκλησία των Φιλίππων πληροφορήθηκε ότι ο ηγέτης τους ήταν άρρωστος. Ο Επαφρόδητος τους αποζητούσε. Πιθανόν να αισθανόταν κάποια νοσταλγία για τους αδελφούς του. Μετά όταν άκουσε ότι η Εκκλησία στους Φιλίππους θρηνούσε για την αρρώστια του, υποτροπίασε, γιατί τον πλήγωσε που στεναχωρήθηκαν επειδή είχε αρρωστήσει. Κοιτάξτε έναν φαύλο κύκλο. ένα κύκλο φαύλο για την υγεία του, αλλά γεμάτο αγάπη. Ο κύκλος αυτός που επιδείνωσε την υγεία του φανερώνει τη θαυμάσια σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία των Φιλίππων και του ηγέτη τους. Το πραγματικό τεστ για μια Εκκλησία είναι η στάση που έχει προς τον πνευματικό της ηγέτη. Η Εκκλησία που θέλει να ξεφορτωθεί τον ηγέτη της, αυτή είναι μια Εκκλησία καταδικασμένη, ιδιαίτερα αν ο άνθρωπος αυτός είναι πιστός στο λόγο του Θεού. Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός. Αν δεν μπορεί να πολεμήσει τον ίδιο το λόγο του Θεού, στρέφει την προσοχή του στον άνθρωπο που τον διδάσκει. Ο Επαφρόδητος αγαπιόταν βαθιά την Εκκλησία του. Και αυτό λέει πολλά για την Εκκλησία των Φιλίππων. Και πράγματι αρρώστησε, συνεχίζει τη διήγησή του ο Απόστολος, σε σημείο που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως το σπλαχνίστηκε. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά και μένα, ώστε να μην μου προστεθεί λύπη πάνω στη λύπη. Θέλω να επισημάνω κάτι εδώ που μπορεί να μην το προσέξατε. Πολλοί σοβαροί χριστιανοί σήμερα πιστεύουν στη θεωρία ότι ο χριστιανός δεν θα πρέπει να αρρωσταίνει και ότι θα πρέπει να εμπιστεύεται στον Θεό για να τον θεραπεύσει ο Θεός. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο Παύλος δεν θεράπευσε τον Επαφρόδητο? Ήταν τόσο άρρωστος που κόντεψε να πεθάνει. Ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι είχαν τέτοιου είδους χαρίσματα, μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί δεν είχαν αυτό που έχουμε εμείς σήμερα, την Καινή Διαθήκη. Όταν ο Παύλος άρχισε να διαδίδει το μήνυμα του Ευαγγελίου, κανένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είχε ακόμα γραφτεί. Ο ίδιος ο Παύλος έγραψε το δεύτερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Όταν πήγαινε σε κάποια καινούργια περιοχή με το μήνυμά του, ποια ήταν η εξουσία του? Δεν είχε καμιά εξουσία εκτός από τα χαρίσματα των θαυμάτων που συμπεριλάμβανε και το χάρισμα της θεραπείας. Αλλά τώρα ο Παύλος πλησιάζει προς το τέλος διακονίας του. Ίσως να θυμάστε ότι ο Παύλος είχε ένα σκόλοπα στη σάρκα που ο Κύριος δεν θεράπευε. Αντί γι' αυτό έδωσε στον Παύλο τη χάρη ο Θεός να το υποφέρει. Μετά θα θυμάστε ότι ο Τιμόθεος είχε πρόβλημα του στομάχι του. Αν ο Παύλος θεράπευε διαπίστεως, γιατί θεράπευσε και τον Τιμόθεο? Μάλιστα του είπε να πίνει και λίγο κρασί για το στομάχι του. Στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 20, είπε ότι άφησε τον τρόφιμο επίσης στην Μίλητο άρρωστο. Γιατί δεν τον θεράπευσε? Και τώρα εδώ ο Παύλος λέει ότι έχει μαζί του αυτό τον νεαρό ιεροκήρυκα, τον Επαφρόδητο, και ότι ήταν τόσο άρρωστος που κόντεψε να πεθάνει. Δεν τον θεράπευσε. Αντί γι' αυτό, αποδίδει όλη την τιμή στον Θεό, λέει ότι ο Θεός τον σπλαχνίστηκε. Η θεραπεία του ήρθε με έναν άλλο φυσικό τρόπο. Ο Παύλος το έθεσε θέμα προσευχής και ο Θεός άκουσε και απάντησε την προσευχή του. Γιατί δεν χρησιμοποίησε ο Παύλος το χάρισμά του της θεραπείας? Επειδή προς το τέλος διακονίας του, ακόμα και πριν οι Απόστολοι εξαφανιστούν από την ανθρώπινη σκηνή, η έμφαση μετακινήθηκε από το χάρισμα της θεραπείας στο μεγάλο γιατρό. Βλέπετε, η επιστολή αυτή τονίζει το φρόνημα του Χριστού, ένα φρόνημα ταπεινό. Αν είχα το χάρισμα να θεραπεύω, θα ήμουν το επίκεντρο της προσοχής. Θα ήμουν διάσημος και μεγάλος. Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο μεγάλος γιατρός. Κάθε σωστός χριστιανός προσεύχθηκε τη θεραπεία του πριν πάει στο γιατρό, αλλά και αφού πάει στο γιατρό. Τελικά ο Θεός είναι εκείνος στον οποίο θα πρέπει να αποδίδει τιμή για ό,τι και άμα συμβεί. Έτσι εδώ έχουμε τον Απόστολο Παύλο προς το τέλος της διακονίας του να μην δίνει καμιά απολύτως έμφαση στην θαυματουργική θεραπεία. Έχει έναν άρρωστο κήρυκα μαζί του, αλλά δεν ασκεί το χάρισμα της θεραπείας που είχε. Γιατί? Επειδή ο Παύλος μετακινεί την έμφαση εκεί που θα πρέπει να βρίσκεται, πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τώρα ο Παύλος στέλνει τον Επαφρόδητο πίσω στους Φιλίππους. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω όσο γίνεται γρηγορότερα, ώστε κι εσείς να χαρείτε ξαναβλέποντάς τον και η δική μου λύπη να μετριαστεί. Ο Παύλος τους θέλει να χαίρονται και όχι να λυπούνται. Και η δική μου λύπη να μετριαστεί, στεναχωρήθηκε ο Παύλος για την Εκκλησία των Φιλίππων, επειδή θρηνούσαν αντί να χαίρονται. Υποδεχτείτε τον λοιπόν όπως το θέλει ο Κύριος, με πολύ χαρά. Και τους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους θυμάται ιδιαίτερα. Πόσο ευγενικός ήταν ο Παύλος με τον κήρυκα αυτό από τους Φιλίππους? Ένας άνθρωπος σαν τον Επαφρόδητο θα πρέπει να τιμάται και να αγαπιέται ιδιαίτερα. Θα πρέπει να σεβόμαστε αυτόν που διδάσκει το λόγο του Θεού. Αν έχει το χάρισμα διδασκαλίας που ο Θεός χρησιμοποιεί, Τόσο το χάρισμα όσο και ο άνθρωπος που το έχει θα πρέπει να εκτιμώνται. Η προσοχή μας θα πρέπει να εστιάζεται στο Λόγο του Θεού. Δεν μου αρέσει να συμμετάσχω σε θρησκευτικά συνέδρια που εστιάζουν την προσοχή τους στα προβλήματα. Στο πρόβλημα των ναρκωτικών, στο πρόβλημα του αλκοολισμού, στο σεξουαλικό πρόβλημα, στο πρόβλημα των νέων, στα προβλήματα των γέρων και που προσφέρουν για αυτά ψυχολογικές λύσεις. Φίλε μου, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει τον Χριστό και το φρόνημα του Χριστού. Το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 30. Αφού για το έργο του Χριστού κόντεψε να πεθάνει, ρισκάροντας τη ζωή του για να έρθει και να αναπληρώσει αυτός την βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου προσφέρετε εξαιτίας της απόστασης. Ο Επαφρόδητος έκανε το έργο του Χριστού. Έπρεπε να έχει το φρόνημα του Χριστού για να το κάνει αυτό. Ήταν ο πρώτος αιώνας την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία αυτή του Καισαρά Αυγούστου είχε επεκταθεί και είχε καταλάβει ολόκληρο τότε γνωστό κόσμο. Ο νόμος της Ρώμης έγινε ο υπέρτατος νόμος παντού. Δεν υπήρχε έλεος για κανέναν, αλλά υπήρχε παντού νόμος και τάξη. Δεν υπήρχε δύναμη εκείνη εποχή που να μπορεί να διαμαρτυρηθεί κατά της Ρώμης. Μετά βγήκε αυτός ο ανθρωπάκος, ο Απόστολος Παύλος, και εκείνοι που είχαν το ίδιο φρόνημα με αυτόν και κήρυξαν ένα Ευαγγέλιο που έλεγε ότι υπήρχε ένας Θεός του Σύμπαντος που μέσα κάποιας απολύτρωσης που είχε επιτελέσει πάνω σε ένα ρωμαϊκό σταυρό είχε προμηθεύσει έλεος για την ανθρωπότητα. Ολόκληρα πλήθη στράφηκαν στον Κύριο Ιησού Χριστό εκείνη εποχή. Τώρα βλέπουμε τον ανθρωπάκο αυτό, τον Απόστολο Παύλο, αλυσοδεμένο σε έναν Ρωμαίο στρατιώτη. Τι κάνει? Μα φυσικά του μιλάει για τον Χριστό και χαίρεται στον Κύριο. Έχει το φρόνημα του Χριστού. Επίσης βλέπω έναν εξαίρετο νέο, τον Τιμόθεο, να περπατάει σε εκείνη την ιδωλατρική πόλη. Μήπως λες ότι δεν μπορείς να ζήσεις για τον Χριστό σε μια ασεβή κοινωνία? Και τον Τιμόθεο. Τα κατάφερε πολύ καλά. Είχε το φρόνημα του Χριστού. Και μετά ρίχνω μια ματιά στον Επαφρόδητο, ένα πιστό πνευματικό ηγέτη από την πόλη των Φιλίππων. Η πόλη αυτή ήταν μια ρωμαϊκή αποικία, ήταν μια ιδωλατρική πόλη. Όμως ο Επαφρόδητος είχε το φρόνημα του Χριστού. Μετά κοιτάζω τον εαυτό μου και λέω: σταμάτα να φαίνεις δικαιολογίες ότι ζεις σε μια ασεβή εποχή. Αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να έχουν το φρόνημα του Χριστού στον πρώτο αιώνα, ανάμεσα σε ένα τέτοιον ιδωλατρικό κόσμο, τότε σίγουρα στον 21ο αιώνα μπορούμε επίσης να έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Όχι να τον μιμηθούμε, αλλά να παραδοθούμε σε αυτόν. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού θα μπορεί να παράγει στη ζωή μας το φρόνημα του Χριστού. Να κάτι που χρειαζόμαστε απελπιστικά στην εποχή μας. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.